Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, anda sedang menonton Awan ni Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Gigi Ahmad. Gigi, saya teringatlah lagu masa kita kecil-kecil dulu.
Lagu apa tu?
Rumah terbakar, panggil bomba.
Bomba datang. Kan?
Okey, tapi sebenarnya bukan rumah saja terbakar, panggil bomba. Banjir melanda, kita panggil bomba. Kucing tersangkut atas pokok, kita panggil bomba. Pendek kata, apa-apalah bencana, antara pasukan penyelamat yang berada di Barisan Paling Harapan adalah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ataupun JBPM. Besar jasa dan sumbangan mereka ni sebenarnya, Gigi.
Dan cabaran yang kita lihat kian meningkat saban hari juga menuntut mereka untuk sentiasa berada dalam mod siap siaga dalam menghadapi pelbagai cabaran. Jadi untuk kita berbicara lanjut istimewa pagi ini, kami sebenarnya bawakan khas Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid. Selamat pagi, Datuk.
Selamat pagi.
Selamat Hari Raya.
Selamat Hari Raya. Tak lambat lagi ni.
Maaf saya batin.
Sempat Hari Raya. Terima kasih kerana sudi datang ke studio kami di Bukit Jalil ni.
Terima kasih.
Walaupun jam dengan kabarnya. Tapi kita nak bercakap mengenai sempena Hari Bomba Sedunia ni juga kan. Tapi dalam masa yang sama juga, sebelum kita touch mengenai perkara itu juga, kita nak bawakan mengenai isu baru-baru ini kan diumumkan ataupun diberitahu juga mengenai akan berlakunya kemarau, cuaca panas.
Musim monsun barat daya.
Musim monsun barat daya ini. Dan mungkin apakah persediaan daripada Jabatan Penyelamat, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi menghadapi monsun barat daya ini, dan dari segi kesiapsiagaan menghadapi situasi ini, Datuk Sri?
Terima kasih, Gigi. Okay. Sebenarnya dalam Malaysia ni kita ada dua bencana yang kita anggap sebagai musim. Pertamanya sekali adalah awal tahun dan juga pada penghujung tahun ni adalah kerana monsun timur laut yang akan menyebabkan penurunan hujan yang berlebihan. Pada masa yang sama juga kita akan mengalami air pasang dan sebagainya. Kita akan mengalami banjir seperti mana yang kita alami pada Disember tahun 2021 yang kadang-kalanya ekstrim, kadang-kalanya dalam keadaan biasa. Tapi apabila dia melanda dengan ekstrimnya, saya percaya bahawa kita akan berhadapan dengan cabaran yang tinggi. Yang keduanya, season kita ataupun musim yang kedua adalah biasanya musim perubahan dan peralihan monsun barat daya yang akan menyebabkan berlakunya cuaca yang panas dan juga keadaan kekeringan dan juga kemarau. Jadi kita dah lepas kepada monsun timur laut, sekarang kita masuk pada peralihan monsun barat daya. Kita juga memantau perubahan cuaca dan juga informasi yang diberi oleh Mets Malaysia. Pada masa yang sama juga kita membuat rondaan dan juga kita mendapatkan informasi-informasi dari masa ke semasa daripada agensi-agensi yang berkaitan. Kita percaya mula daripada bulan ini, tapi kita masih lagi ada hujan. Mula daripada bulan ini hingga September, kita akan mengalami musim kemarau dan kekeringan. Dan ini akan juga kita percaya membawa kepada krisis air, bawa kepada kebakaran-kebakaran yang mungkin meningkat. Terutama sekalinya kebakaran yang melibatkan hutan, belukar, lalang, gambut dan juga tempat pelupusan sampah. Jadi ini akan juga menyumbang kepada keadaan yang boleh menjadi bencana jerbu juga. Dan kita percaya dalam musim ini juga kita akan menerima import jerbu lah daripada negara jiran. Kerana mereka juga mengalami keadaan yang sama dan juga memulakan proses pertanian mereka. Jadi kesiapsiagaan Jabatan Bomba ni 329 balai seluruh negara. Dan kita juga ada tiga pangkalan udara. Telah pun kita minta dan arahkan bermula daripada bulan ini untuk memantau tentang kebakaran hutan. Kebakaran belukar, kebakaran tanah gambut dan juga pelupusan sampah. Jadi dari segi kesiapsiagaan kita ada 12,500 kaki tangan operasi kita di 329 balai ini akan bermula dengan mereka punya langkah-langkah untuk persediaan. Pertama sekali dari segi aset. Aset kita sama ada aset darat ataupun aset udara, kita telah kerahkan untuk ditempatkan di barisan-barisan hadapan kita. Pertama sekali di kawasan-kawasan yang kita percaya hotspot yang berlaku. Hotspot-hotspot kebakaran hutan dan juga kebakaran tanah gambut.
Ada kesan di beberapa lokasi, Datuk Sri, hotspot-hotspot ini? Ataupun ada pertambahan
hotspot ini kita pantau dari masa ke semasa, tetapi yang kita lazim kita letak lebih kepada aset untuk pemadaman kebakaran hutan dan juga tanah gambut ini adalah dalam kawasan Selangor, dalam kawasan Pahang dan juga utara kita, Sabah dan Sarawak. Dan keadaan ini juga bergantung pada cuaca. Kadang-kalanya kalau kebakaran hutan itu berlaku dan ada hujan, dia akan membantu. Tetapi sekiranya berterusan kemarau ini dan juga kekeringan ini, kita percaya bahawa mobilisasi daratan ini diperlukan. Kebakaran hutan kita di Selangor ini quite challenging because dia kebakaran tanah gambut. Kadang-kadang kita buat water bombing menggunakan pesawat helikopter kita, ia tidak memberi kesan yang cukup baik kerana dia di bawah daripada paras permukaan bumi. Dan kadang-kadangnya kalau kita tengok macam bomba pernah pergi ke Indonesia 1997 dulu, masa Ops Jerebu, 1,200 anggota bomba telah dimobilisasikan di Pulau Sumatera. Keadaannya hampir sama. Kerana tanah gambut ini ada kalanya cukup mendalam. Dan api dia seperti macam bara dalam sekam. Dan asap saja nampak, api tak nampak.
Tetapi kalau kat dalam tanah
tetapi kedalaman dia cukup mencabar kerana kadang-kadangnya dia sampai 20 meter ke bawah sana. Dan kita memerlukan gerakan daratan di mana kita akan menggunakan jentolak, bantuan daripada agensi dan juga pihak swasta untuk membuat trenching dan sebagainya. Dan pada masa yang sama kita juga membuat pemadaman menggunakan tenaga anggota kita dan masuk di dalam kawasan-kawasan yang dalam. Bila tanah gambut, kita nak gunakan jentera bomba tak boleh. Betul. Kerana jentera bomba akan
tanah dia lembut.
Lembut. Dan kita percaya kita banyak menggunakan bantuan daripada sumber air terbuka ni dengan peralatan-peralatan portable yang dibawa oleh anggota dan memerlukan jumlah yang ramai. Tapi alhamdulillah sekarang ni dengan menggunakan drone kita boleh identify specifically tempat-tempat yang kita percaya memang extreme hotspot dia kuat dan kita akan membuat perkiraan dan jangkaan berapa ramai anggota diperlukan, apa aja aset yang perlu kita bawa.
Datuk Sri, saya sangat tertarik apabila Datuk Sri menyebut mengenai drone. Kita keluar sikit daripada topik ini. Bagaimana? Kita faham setakat ini, sekarang ini yang saya dimaklumkan, yang saya kalau saya ketinggalan, minta maaf lah, tak tahu kan. Penggunaan drone, teknologi drone itu sudah ada, tapi lebih kepada pemantauan. Adakah pihak bomba melihat kepada mungkin penggunaan drone untuk pemadaman ataupun mengawal kebakaran? Itu ke dah dalam perancangan sebenarnya?
Ada perancangan penambahan tu.
Cantik soalan tu. Dengan pengembangan teknologi yang ada sekarang ini, beberapa penyelidikan telah dibuat. Pertama sekali dari segi pemadaman menggunakan pesawat UAV ini sama ada berkesan atau tidak. Dia ada memberi indikasi bahawa ada keberkesanan dia. Tetapi drone yang diperlukan adalah drone yang boleh membawa loading ataupun beban yang lebih tinggi. Kerana air ini berat. Kalau kita 100 liter air ini lebih kurang 100 kilogram. Kan? Jadi kita sedang mengkaji menggunakan drone untuk pelepasan kepada tempat-tempat tertentu itu menggunakan chemical. Kita tak pakai air. Kalau chemical ini yang lebih kuat dia punya kesan pemadaman. Ada penyelidikan telah dibuat dan kita percaya bahawa ianya boleh dipakai. Pertama sekali, satunya kebakaran hutan, keduanya juga kebakaran struktur sebagai contohnya bangunan dan sebagainya. Tetapi kita kena tengok the seat of the fire ataupun punca dekat mananya kebakaran tersebut. Baru dia berkesan. Kalau kita lepaskan apa-apa bahan kimia ataupun menggunakan pemadaman secara udara menggunakan air, dia mungkin membantu tetapi dia tidak boleh memadam sepenuhnya. So kita percaya penggunaan drone ini bukan saja pemantauan seperti yang Hakim nyatakan, tetapi ia juga boleh diguna di dalam pemadaman. Dan dalam kita membuat kerja-kerja penyelamatan pun, kalau drone yang boleh bawa beban-beban yang sederhana berat, sebagai contohnya berlakunya kemalangan bas di kawasan Genting dulu, di mana
apa masa ni, bas jatuh gaung tu.
Gaung tu, ya. Terlalu dalam. Kita perlu kena buat rappelling. Anggota kita turun ke bawah. Jadi kalau adanya drone, drone boleh membawa beban barang yang perlukan. Ya. Letakkan barang tu kat situ. Hanya pegawai ataupun anggota saja turun. Kalau taknya, kita kena letakkan barang dekat belakang. Beban pada anggota. Jadi banyak. Dia boleh guna untuk search and rescue. Jadi guna untuk pemadaman dan juga guna untuk pemantauan. Yang drone kita ada sekarang ni dikendalikan oleh bahagian udara kita di Pangkalan Udara Subang. Kita ada 4 drone yang kita ada boleh membawa beban sederhana berat lah. Tetapi tidaklah berat sangat. Dan dia banyak membantu. Dalam kes banjir dulu, kita pantau mangsa-mangsa yang mungkin tertinggal di kawasan-kawasan yang kita tak boleh kesan menggunakan bot darat ni atau marine.
Tak boleh masuk.
Dia boleh nampak yang tersangkut di atas bumbung, yang masih tertinggal di kawasan bukitan dan sebagainya. Drone ini yang akan identify kawasan-kawasan dan kita boleh pergi direct. So banyak kegunaan drone ni sebenarnya.
Dan dalam masa yang sama dia jimatkan masa juga.
Betul.
Kan?
Tapi dan tenaga.
Dan menggunakan tu ada risiko. Mendapat apa orang kata minimize risiko untuk anggota dan pengikut pegawai.
Tapi dalam masa yang sama juga Datuk Sri, kita melihat kepada musim panas yang bakal melanda ni. Adakah ada statistik kes pembakaran terbuka yang terkini boleh Datuk Sri kongsikan?
Actually di dalam satu tahun bomber respon lebih kurang 190,000 emergency call ataupun panggilan kecemasan. Dan sebahagiannya 32% atau 35% adalah melibatkan kebakaran. Yang selebihnya adalah tugas-tugas kemanusiaan, mencari dan menyelamat, penyelamatan dan juga tugas-tugas sampai potong cincin pun ada.
Jadi tuh, macam-macam saya kat bomba macam-macam ni.
Dari cincin hinggalah kepada kebakaran
kaki terselit dalam lubang pun sama.
Jadi dari segi statistik 35% 190,000 call ini di seluruh negara, iaitu lebih kurang 450 ke 500 call panggilan kecemasan satu hari. Jadi bermaknanya memang tinggi sekarang ni statistiknya. Dalam keadaan pandemik hari itu pun kita ingat ada penurunan. Tetapi rupanya dalam keadaan pandemik ni banyak tugas-tugas kemanusiaan. Dan kita juga terlibat dalam 97,000 operasi COVID yang melibatkan HADR dan sebagainya. Tentang kebakaran tadi, sebahagian daripada 32% itu kebakaran yang melibatkan panggilan kebakaran, kita panggil sebagai fire-related call. Yang fire-related call itu sebahagian besar, lebih kurang 20% adalah kebakaran hutan. Jadi kita percaya ia satunya punca daripada keadaan cuaca. Keduanya punca aktiviti manusia.
Ya, banyak sebenarnya cabaran yang didepani oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Tapi mereka juga bergerak seiring dengan cabaran tersebut. Penggunaan teknologi Datuk Sri sebutkan tadi. Cumanya bagaimana kita ni menghargai anggota dan juga pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sebab mereka ini kadang-kadang tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya ataupun diberi penghargaan sewajarnya. Orang kata apa, the unsung hero lah, wira yang tidak
didendang.
Saya nak sebut dending, lapar pula nanti kan, buat raya ni. Tapi apa pun kita perlu berhenti rehat seketika dan selepas ini, lepas kita nak cerita mengenai sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia. Kita jumpa selepas ini.
Lagi dalam Awani Pagi bersama saya Gigi dan juga Hakim, kita bercakap mengenai cabaran anggota bomba masa kini dan juga dalam berhadapan dengan musim kemarau yang bakal tiba. Tapi dalam masa yang sama juga, sebelum kami berhenti rehat tadi, kita ada bercakap mengenai bagaimana kita nak mengenang ataupun nak menghargai jasa-jasa anggota bomba ni yang tidak terkira, saya kira, saya fikir kan.
Banyak sebenarnya.
Banyak sebenarnya. Dan kita terus bersama dengan tetamu kita dari tadi, Datuk Sri Muhammad Hamdan Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kita nak bercakap mengenai sambutan bomba sedunia ini. Bagaimana sebenarnya untuk program tahun ini, tema dan juga apa yang akan dilakukan, apa mungkin signifikasi tema itu dipilih?
Terima kasih Gigi dan juga Hakim. Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia ini sebenarnya disambut pada 4 Mei setiap tahun. Ini selepas dibuat deklarasi oleh JJ Edmonton dulu. Apabila berlakunya kehilangan 6 firefighters terbakar di dalam fire engine masa mereka membuat pemadaman di Australia. Sebenarnya kewujudan Jabatan Bomba ini dan perkhidmatan kebombaan ini sejak 132 tahun lagi di Malaysia. Jadi sambutan anggota bomba pada tahun 2022 ini kita adakan pada 22 Mei 2022 iaitu sempena pada hari Ahad lah. Saya rasa masih dalam keadaan Syawal lagi tu. Dalam keadaan Syawal masih kita merayakan hari raya. So mood hari raya pun ada, mood sambutan anggota bomba pun ada. Ia akan diadakan di Kepala Batas di Pulau Pinang dan akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Dan kita sebenarnya telah pun merancang program ini sepatutnya pada 4 hari bulan. Oleh kerana 4 hari bulan ni, 4 bulan Mei ni jatuh pada awal Syawal. Masa kita merayakan Raya Terkejut.
Yeah. Semua dan, terkejut.
Jadi kita lagi syok dalam hari raya tu, tak nak ganggu ramai orang lah. So 22 ni kita buat di Pulau Pinang. Kenapa? Kita seperti pegawai saya pernah katakan, kita apa ni sirih balik ke gagang dia. Kerana Pulau Pinang ni salah satu daripada perkhidmatan bomba yang terawal di dalam sejarah kebombaan di negara ini. Dan Kepala Batas ini kita pilih kerana kawasan ini adalah kawasan yang sesuai untuk kita laksanakan segala aktiviti-aktiviti sambutan anggota bomba. Kita akan bermula dengan beberapa program dan aktiviti keugamaan pada 19 hari bulan. Kita akan juga minta bacaan khutbah. Dan pada masa yang sama, kita akan membuat segala solat berjemaah, bacaan yasin, tahlil dan sebagainya. Dan pada 22 hari bulan itu akan diadakan perasmian. Perasmian ini seperti mana saya nyatakan akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan seluruh DIF-DIF yang dijemput. Dan ada beberapa program yang menarik. Salah satunya adalah pembarisan anggota bomba, bukan bomba Malaysia saja. Kita oleh kerana bersempena dengan tema kita iaitu bomba frontliner keluarga Malaysia, tema pada tahun ini, kita bawa juga frontliner yang lain di dalam pembarisan ini. Difahamkan 1,600 orang akan terlibat di dalam pembarisan dan juga perarakan jentera. Jentera daripada mula perkhidmatan bomba wujud daripada basikal hinggalah kepada pesawat. Kita akan buat perarakan berjalan lintas lalu. Dan juga kita akan bawa drone seperti yang kita cerita dengan Hakim tadi. Kali ini bahagian udara akan bawa drone itu terbang sekali di dalam pembarisan. Dan bukan saja dibuat pameran statik. Dan pada masa yang sama juga kita akan mengadakan pameran kebombaan yang terdiri pada peralatan kelengkapan dan juga jentera bomba dan juga helikopter kita, kita buat secara statik. Macam mana kita buat water bombing dan sebagainya, peralatan itu kita letakkan bersama di tapak pameran di hadapan Dewan Millennium Kepala Batas. Dan kita nak bagi apa ni peluang kepada komuniti, sama sekali kanak-kanak lah. Dia suka benda-benda yang pelik ni. Jadi kita bagi mereka ini untuk merasai macam mananya jentera bomba, macam mananya pesawat bomba. Dan pada masa yang sama kita juga membuat kempen keselamatan. Satunya keselamatan kebakaran, keduanya keselamatan di air. Kerana aktiviti di air juga membawa implikasi kepada beberapa kecemasan. Dan kita lihat statistik kerana kelemasan ini lebih tinggi daripada statistik mati dalam kebakaran. Jadi kita akan bawa portable swimming pool untuk anak-anak ini. Kita ajar macam mana mengapungkan diri, macam mana untuk membantu kawan kalau dalam keadaan kecemasan menggunakan apa alat-alat yang biasa ada di tepi tebing dan sebagainya.
Ada buat create scenario lah.
Survival kita, skill.
Yes, kan? Survival skill. Salah satu juga tarikan kita adalah pertunjukan-pertunjukan dan juga demonstrasi kebombaan. Satunya yang akan melibatkan fizikal, satu lagi adalah melibatkan tatu. Dan pada masa yang sama juga, kita ajak sekali food truckers, kita ajak sekali penjaja komuniti di kawasan tersebut untuk memeriahkan sambutan anggota bomba pada 22 hari bulan Mei 2022. Kita akan bermula daripada pameran ni, kita akan mula pada 21 hari bulan. Satu hari sebelumnya.
Hari Sabtu Ahad ni lah.
Sabtu Ahad yang coming soon.
Okey, dan pastinya itu orang kata apa, itu dah cukup menarik dan seronok tu untuk penduduk di Pulau Pinang keluar pergi melihat sambutan Hari Anggota Bomba
Sedunia
di Pulau Pinang kan kali ini. Ya. Ha, Datuk Sri, saya tertarik bila Datuk Sri sebut mengenai ada buat senario PPDA latihan apa penyelamat dalam air. Ya. Saya tersebut PPDA itu pasukan penyelamat dalam air. Ya. Ha, dan banyak lagi aktiviti-aktiviti penyelamatan sebab ya kita faham dalam mana-mana situasi kecemasan. Kalau walaupun bomba mereka mempunyai SOP 10 minit ke lokasi. Yeah. Ke dah kurang 7 minit sekarang?
10 minit.
Ha,
kita akan kaji keupayaan kita untuk pendekkan lagi ke 8 minit. Because internationally di London pun dia pakai 5 ke 8 minit. Okay. Di Amerika pun dia antara 7 ke 10 minit. Di Tokyo pun dia antara 5 ke 8 minit. Tetapi infrastruktur kebombaan mereka ni lebih baik kalau banding dengan kita kerana dia lebih awal lagi dah identified kawasan blind spot dan sebagainya.
Dan ini dapat dikurangkan risiko ni jika mempunyai ERT, Emergency Response Team.
Yes.
Setakat ini Datuk Sri melihat kepada penerimaan masyarakat di luar sana, kesedaran masyarakat di luar sana, adakah dapat pertambahan pasukan-pasukan ERT yang dilatih oleh bomba dan ERT ini boleh ada di mana-mana, di syarikat swasta, di komuniti, ketua kampung ke, yang kawasan banjir pun mereka juga dilatih. Bagaimana Datuk Sri melihat penerimaan kesedaran untuk masyarakat sivil untuk bersama-sama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk mempelajari skill-skill yang boleh diperoleh daripada JBPM ini?
Ya. Salah satu daripada dasar kebombaan dan penyelamatan negara yang kita tekan adalah untuk mewujudkan citizen lifesaver. Artinya, citizen itu sendiri boleh menjadi seorang penyelamat. Bagai contohnya, kalau kita latih hakim atau jiji, basic untuk menyelamatkan orang kalau orang itu sesak nafas. Contohnya, makan kat rumah, choking. Dan kadangkalanya patah. Kadangkalanya bleeding. Ini yang sedang kita buat supaya community ini lebih mengetahui secara basic. Katakanlah kita duduk, tiga orang macam ini, kita tak minta lah. Salah satu orang tu mungkin mengalami kesesakan nafas.
Apa nak buat?
Nak tunggu bomba mungkin tadi 8 ke 10 minit yang kita nak aim datang. 8 minit ini adalah merupakan golden time untuk menyelamatkan orang. Mungkin Gigi boleh menyelamatkan oleh kerana ada kepakaran dalam kapal terbang, sebagai contoh. Dalam public transportation yang lain. Ini sedang kita buat. Berbalik pada soalan yang dibuat oleh ditanya oleh hakim tadi. Sebenarnya ERT ini, Emergency Response Team ini, kita telah pun tekankan ke atas 9,000 bangunan di seluruh negara yang kita anggap sebagai mempunyai risiko yang tinggi dari segi aspek kebakaran. Kita panggil sebagai bangunan yang ditetapkan ataupun premis ditetapkan. Dia ada di dalam Akta Bomba. Mereka wajib untuk mewujudkan ERT. So, pengwujudan ini, kesedaran ini ada dua. Satunya melalui penguatkuasaan undang-undang. Satu lagi adalah melalui program kesedaran. Dan kita lihat bahawa even community sekarang ini pun, sebagai contohnya persatuan penduduk, mereka pun ingin mewujudkan tim emergency. Sekiranya berlaku apa-apa di kawasan tersebut, mereka boleh bertindak dengan segera. Tindakan mereka ini adalah respon time yang disebut oleh hakim tadi. Instead of tunggu bomba nak sampai, mungkin mengambil masa 10 minit, 11 minit, 12 minit. Kita pun tak boleh sampai 10 minit ni 100% 190,000 call tadi. Hanya 60% yang kita boleh sampai dalam 10 minit. Jadi yang lain tu mungkin 15 minit. Kawasan-kawasan pendalaman seperti di Sabah dan Sarawak, balai jauh, nak sampai ke rumah panjang ataupun perkampungan air, mungkin memakan masa yang lama. So kalau community itu sendiri sudah ada sense of responsibility ataupun mempunyai daya tanggungjawab yang tinggi, melalui persatuan penduduk dia, dia tubuhkan. Dan kita boleh latih, kita bagi apa segala peralatan basic dan juga kita boleh juga santuni mereka dari masa ke semasa untuk mengekalkan currency mereka ini. Mereka ini boleh menyelamatkan neighbor ataupun jiran-jiran yang mungkin mengalami kebakaran daripada nak tunggu bomba.
Betul.
Kerana bila kita sampai, selalunya kebakaran tu dah mencapai tahap ke 20 ke 30%. Jadi mungkin ada kehilangan nyawa. Jadi kita percaya bahawa kesedaran ini sudah ada wujud, Hakim, di dalam masyarakat kita. Tetapi banyak kerja perlu kita buat lagi bersama. Dan dengan pihak swasta, I think swasta kebanyakannya mereka sudah mempunyai kesedaran yang tinggi. Kerana aset-aset yang mereka laburkan memerlukan pelindungan. Begitu juga dengan kilang-kilang. Jadi ini bukan saja merawatkan keresahan rakyat, membina keyakinan pada rakyat, dan juga kita membantu di dalam pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara.
Betul.
So kita percaya bahawa pelabur pun kalau dia nak melabur satu kawasan tu, dia nak pastikan kawasan itu selamat.
Betul.
So ini merupakan satu cara untuk kita membangunkan negara balik semula.
Kalau environment sepersekitaran itu selamat, banyak lagi ruang-ruang atau apa ni, peluang-peluang untuk kita memajukan negara. Salah satu aspeknya adalah keselamatan, citizen
life saver.
Ini targetnya tahun 2030. Sampai kita, lagi insya-Allah.
Kita boleh capai sekurang-kurangnya 60%.
Insya-Allah boleh.
Banyak sebenarnya dalam banjir baru ini pun memang ditekankan mengenai survival skill tu sangat penting.
Kalau nak belajar survival skill ni secara percuma, pergilah ke Dewan Millennium, Kepala Batas Pulau Pinang, Lusa, 22 hari bulan dan sempena sambutan Hari Anggota Bomba, Sedunia. Dan juga ada pameran-pameran tu sehari sebelum, Datuk Seri.
Pada hari itu juga, masa Yang Amat Berhormat PM merasmikan, kita juga lancarkan bomba, skuad bomba community Kepala Batas. Di mana kita akan bagi peralatan untuk berlakunya banjir kilat, dan juga kita akan bagi peralatan asas untuk pemadaman kebakaran struktur secara percuma kepada skuad komuniti ini. Dan mereka ini terdiri daripada komuniti kawasan tersebut.
Banyak sebenarnya peluang-peluangnya.
Pada warga Pulau Pinang di luar sana, kita harap ramai-ramai hadir untuk memeriahkan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia nanti.
Baik, sekian sahaja awal pagi. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat, Datuk Seri Hamdan. Datuk Seri Hamdan, Datuk Wahid. Seri Muhammad Hamdan Wahid. Sebab Muhammad tu tertinggal tadi tu. Kena nama penuh.
Betul juga tu.
Tapi sebut nama penuh lah, seronok kan. Terima kasih Datuk Seri.
Ya, kita ucap terima kasih kepada pihak awal ni, terima sekali Gigi dan juga Hakim kerana sudi menjemput kita. Saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf saya batin, dan selamat menyambut Hari Anggota Bomba Sedunia.
Ya, nanti datang lagi Datuk.
InsyaAllah.
Baik, dengan itu sekian saja awal ni pagi. Saya Gigi Ahmad.
Dan saya Akhir Rahman. Jumpa lagi.
Ya. Yeah.